Luka 9.
Yesu adaita na opunzira ake kumi ndi awiri aja, na wapata ulamuliro ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa yonse ndi zochiritsira mtenda. Adawatuma kuti akalalike za ufumu wa Mulungu ndi kukachiritsa anthu odwala. Adawawuza kuti,
musatenge kanthu pa ulendowu, musatenge ndodo, kapena thumba la pa ulendo, kapena kamba, kapena ndalama. Musakhale ndi mikanjo iwiri. Ndipo mukafikira ku nyumba kwina, mukhale nawo kumeneko mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Kali kumudzi kwina anthu sakulandirani, pochoka kumeneko musase fumbi la kumabazi kwanu. Limeneli likhale chenjezo kwa iwowo.
Ophunzira aja adapitadi. Adanka nalalika uthenga wabwino ku midzi yonse, mkumachiritsa anthu ponseponse. Mfumu Herode atamva zonse zimene zinkachitika zija, zidamuthetsa nzeru. Chifuka ena ankanena kuti,
ameneyu ndi Yohane Mbatizi uja, adauka kwa akufa.
Koma ena ankanena kuti,
iyayi, ameneyu ndi Eliya, waonekanso.
Enanso ankati,
iyayi, koma ndi mmodzi mwa aneneli akale aja, wauka kwa akufa.
Herode adati,
Yohane ndiye paja ndidadula pakhosi. Nanga uyuso ndani amene ndikuva zake zoteleyo.
Choncho ankafunititsa kuti amuone Yesuyo. Pamene atumwi aja adabwerako, adafotokozera Yesu zonse zimene adachita. Tsono iye adawatenga nakakhala nawo paokha kumudzi wina, dzina lake Betsaida. Anthu ambiri mbiri ataona zimenezi adamtsatira. Iye adawalandira bwino, nayamba kulankhula nawo za ufumu wa Mulungu, mkumachiritsa odwala. Dzuwa lili pafupi kulowa, ophunzira khumi ndi awiri aja, adadzauza Yesu kuti,
bwanji anthuwa azinyamuka tsopano, apite ku midzi ndi kumilaga ili pafupi, kuti akapeze malo ogona ndiponso chakudya, chifukwa tukuno kuthengo.
Koma Yesu adawawuza kuti,
inuyo apatseni chakudya.
Iwo adati,
tili ndi buledi msanu ndi nsomba ziwiri zokha. Kaya kapena tipite tikawakuli anthu onsewa chakudya.
Ndiye kuti amuna okha adalipo ngati zikwi zisanu. Tsono Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
auze anthuwa akhale pansi magulu magulu. Gulu lililonse anthu ngati makumi asanu.
Ophunzira aja adawakhalitsade anthu onse aja pansi. Pambuyo pake Yesu adatenga buledi msanu uja ndi nsomba ziwiri zija, nayang'ana kumwamba mkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyema-nyema bulediyo, adazipereka kwa ophunzira ake kuti agawire anthuwo. Anthu onse aja adadya nakhuta. Ndipo ophunzira aja adatola zotsala mkudzadza madengu khumi ndi awiri. Nthawi ina pamene Yesu ankapemphera yekha, ophunzira ake adali naye. Tsono iye adawafunsa kuti,
kodi anthu amati ine ndine yani?
Iwo adati,
ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu Eliya.
Koma enanso amati neneli wina wakale wauka kwa akufa.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo mumati ndine yani?
Petro adayankha kuti,
inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja wa Mulungu.
Yesu adalamula ophunzira ake kuti asauze munthu wina aliyense zimenezi. Adati,
mwana wa munthu adzenera kuzunzidwa kwambiri. Akulu a Yuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi a malamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma mkuja wake adzauka kwa akufa.
Pambuyo pake adawuza onse amene anali pamenepo kuti,
munthu ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo, ndipo aseze mtanda wake tsiku ndi tsiku kumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzautaya, koma otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zapansi pano, iyeyo nkutaya moyo wake kapena kuwononga? Pajatu munthu akamakana ine ndiponso mawu anga, nanenso mwana wa munthu une ndidzamkana pamene ndidzabwera ndili ndi ulemerero wanga ndi wa Atate anga ndi wa angelo oyera. Koma ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano omwe sadzafa asanaone ufumu wa Mulungu utafika.
Patapita ngati masiku asanu ndi atatu atanena mawu amenewa, Yesu adatenga Petro, Yohane ndi Yakobo, nakwera nawo ku phiri kukapemphera. Pamene iye ankapemphera, maonekedwe ankhope yake adasandulika, ndipo zovala zake zidachita kuti mbee kuyela. Nthawi yomweyo anthu awiri adayamba kucheza naye, anali Mose ndi Eliya. Maonekedwe awo anali aulemerero. Ndipo ankakambirana za imfa ya Yesu imene ankaenera kukafera ku Yerusalemu. Nthawi imeneyo nkuti Petro ndi anzake ali mtulo tofa nato. Koma pamene adadzuka, adaona ulemerero wa Yesu. Ndiponso anthu awiri aja ali naye. Pamene iwo aja ankalekana naye, Petro adauza Yesu kuti,
"Aphunzitsi, ndibwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, kuina wanu, kuina wa Mose, kuina wa Eliya."
Sankadziwa zimene ankanena. Akulankhula choncho, padafika mtambo nuwaphimba, ndipo ophunzirawo adagwidwa ndi mantha. Mu mtambomo mudamveka mawu akuti,
"Uyu ndiye mwana wanga amene ndidamusankha, muzimumvera."
Mawuwo atamveka choncho, ophunzira aja adaona kuti Yesu ali yekha. Iwo adangokhala chete masiku amenewo, osauza wina aliyense zimene adaziwonazo. Mmawa mwake Yesu ndi ophunzira atatuwo adatsika ku phiri kuja. Ndipo anthu ambirimbiri adadzamchingamira. Munthu wina pakati pa anthuwo adanena mokweza mawu kuti,
"Aphunzitsi, chonde tandionelani mwana wangayo. Ine mwana ndi mmodzi yemweyo. Ali ndi mzimu woyipa umene umati ukamugwira amayamba kukuwa mwadzidzidzi. Tsono ukamzunguza kolimba mwanayu amangoti thovu tu kukamwa. Ndipo sumusiya mpaka utampweteka ndithu. Ndinapempha ophunzira anu akuti autulutse koma alephera."
Yesu adati,
"Ha!
Anthu ambadwa opanda chikhulupiriro ndi opotoka maganizo. Ndiyenera kukhala nanube ndi kukupirirani mpaka liti? Tabwera nayeni kuno mwana wanuyo."
Pamene mwanayo ankabwera, mzimu woyipawo udamgwetsa pansi kumuzunguza kolimba. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo. Kenaka adamchiritsa mwanayo, adamperekanso kwa bambo wake. Apo anthu onse aja adazizwa nazo mphamvu za Mulunguzi. Pamene anthu onse aja ankazizwabe ndi zonse zimene Yesu adachita, iye adaudza ophunzira ake kuti,
"Mumvetse bwino zimene ndikuwuzenizi. Mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu."
Iwowo sadamvetse mawu amenewa. Anali obisika kwa iwo, kotero kuti sadawamvetsetse, koma ankaopa kumufunsa zimenezi. Ophunzira adayamba kutsutsana zakuti wankulu mndani pakati pawo. Koma Yesu adadziwa zimene zinali kukhosi kwawo. Tsono adatenga mwana, namukhazika pambali pake. Ndiye adawawuza kuti,
"Aliyense olandira bwino mwanayu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Ndipo kondilandira ine bwino, ndiye kuti akulandira bwino Atate amene adandituma. Pakuti amene simukumuyesa kanthu pakati pa inu nonse, ameneyo ndiye wamkulu."
Yohane adati,
"Aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa mizimu yoyipa potchula dzina lanu. Ndiye ife tinayesa kumletsa chifukwa sayenda nafe."
Koma Yesu adamuuza kuti,
"Musamletse ayi, chifukwa osatsutsana nanu ngogwirizana nanu ameneyo."
Pamene masiku ankayandikira oti Yesu atengedwe kunka kumwamba, iye adatsimikiza ndithu zopita ku Yerusalemu. Motero adatuma amithenga kuti atsogole, akalowe mmudzi wina wa Asamaria kukamkonzera malo. Koma anthu ammudzimo sadafune kumlandira, chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira ake, Yakobo ndi Yohane, ataona zimenezi adati,
"Ambuye, bwanji tiitane moto kuchokera kumwamba kuti utsawapyeleze anthu amenewa?"
Koma Yesu adacheuka nadzudzula ophunzirawo. Pambuyo pake onse pamodzi adapita kumudzi wina. Pamene iwo anali panjira, Munthu wina adauza Yesu kuti,
"Ndizi kutsatani kulikonse kumene muzipita."
Yesu adamuyankha kuti,
"Khandwe zili ndi mijembe yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutupo omwe."
Pambuyo pake Yesu adauza munthu wina kuti,
"Iwe unditsate."
Iyeyo adati,
"Ambuye, mundilole ndiyambe ndakaika maliro a Atate anga."
Yesu adamuuza kuti,
"Aleka kufa azika kufa nzawo, koma iwe khalalika ufumu wa Mulungu."
Munthu winanso adauza Yesu kuti,
"Ndidzakutsatani." "Ambuye, koma mundilole ndiyambe ndakasanzikana ndi anthu akunyumba."
Yesu adati,
"Munthu amene wayambapo kulima, tsono kumachokeranso kumbuyo, Mulungu alibe naye ntchito mufumu wake."